tänase osa pealkiri on Jumala käsk on muutmatu. Ilmutuse 11.19 on kirjutatud ja Jumala tempel taevas avanes ja tema seaduse laigast nähti tema templis. Jumala seaduse laigas on kõige pühamas paigas. Me siin laulsime, et ma igatsen olla kõige pühamas paigas. See on pühamu teises osakonnas. Maise koguduse telgi teenistuses oli pühamu kõige püham paik suletud ja sinna läks ülem preester ainult kord aastas ära lepituspäeval, suurel lepituspäeval, et puhastada siis pühamu. Aga see püha paik sai kõigile avatuks siis, kui Jeesus suri ja kui see vahetekk kärises ülevalt alla lõhki, nii et kõik võisid seda näha ja sinna kas või siseneda. Ja nii ükskord saab ka taevases pühamus see teenistus läbi, kui Jeesuse eestkostmise töö. Jeesus lõpetab seal oma eestkostmise töö ja väljub sealt. Aga kuna Johannes nägi, et Jumala tempel taevas oli avatud ja tema seaduse laigast oli näha, siis see viitab ukse avamisele taevase pühamu ja kõige pühamusse paika. Ja see oli aastal 1844, kui Jeesus sinna sisenes, sel ära lepitamispäeval. Kui Jeesus läks ja alustas oma teenistuse teist vaasi kõige pühamas paigas, seda pühamu puhastamist. See oli aeg, kui Kristust oodati tagasi maa peale, kui tõlgendati seda kuulutust valesti, arvati, et ta tuleb tagasi. Aga see tähtaeg tähendas hoopis seda, et Jeesus läks taevase pühamu kõige pühamusse paika ja alustas seal oma teist teenistust. Need siis, kes järgisid usus suurt ülempreestrit, et me ei saa praegu sinna kõige pühamusse paika minna füüsiliselt ise, aga usus võime sinna minna. Et need nägid seal tema seaduse laigast ja kui meie sinna usus sisenemes, me näeme ka, et seal on seaduse laigas. Kui nad hakkasid uurima siis seda pühamu teenistust, kuna Jeesus ei tulnud, siis nad hakkasid uurima, et mida see kuupäev siis tähendas see aasta, et mis tähtaega nad siis arvutasid ja mida nad valesti mõissid, siis nad selle kaudu mõissid, et toimus muudatus taevase pühamu teenistuses ja et Jeesus oli nüüd kõige pühamas paigas. Et seal Jumala laeka ees kosta oma verega patuste eest. Maises laekas, seal kõige pühamas paigas, oli kaks kivi lauda, kuhu Jumal oli oma sõrmega kirjutanud me käsku. Aga need käsud, mis olid selles maises seaduse laekas, olid ju taevase seaduse laeka kuju või vari, nagu on kirjutatud. Et originaal 10 käsku on taevases pühamus, kõige pühamas paigas olevas seaduse laekas. Ja kui siin maa peal see teenistus lõppes ja see laegas on kadunud, seda ei ole ja arvatakse, et Jumal võttis selle ära või mõned otsivad seda taga, et võib-olla see kuskil on peidetud, siis inimesed võivad ka ise neid kivilaudu teha ja neid käskusi muuta ja teisiti sinna kirjutada, aga originaal on olemas taevases pühamus. Kõige pühamas paigas olevas seaduse laekas ja seda ei saa inimesed muuta ega kaotada. Ja Jumal avaldab selle ja näitab seda neile, kes otsivad. Need Jumala käsud, mis Jumal siis Siinail andis, on selles laekas kirjas, nii nagu Jumal need kirjutas ka maistele kivilaudadele. Need, kes siis mõistsid seda tähtsat tõde, nägid Jumaliku käsu püha muutmatut olemust. Sest kui Jumal tahaks muuta oma käsku siin maa peal, siis peaks ta muutma ka taevases pühamus oma käsku, oma seadust. Aga seda ei toimu. Nad mõistsid seda, need uurijad, et kui Jeesus ütles, et kuni kaob taevase maa, ei kao käsu õpetusest mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest, siis nad mõistsid, et nii see ongi, et nad ei olnud kunagi ennem seda selliselt aru saanud. Jumala käsu õpetus on tema tahte väljendus. See on tema seadus terves universumis. See on tema iseloomu avaldus ja see kestab igavesti, sest tema iseloom ei muutu. Jumal ei muutu ja Jumala juures ei ole muutust. Kümne käsu südames asub neljas käsk sellisena, nagu see on algselt kuulutatud, kui Jumal seda kuulutas Moosesele. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja ümmardaja, ega su lojus ja võõras, kes su väravais on. Sest kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on. Ja ta hingas seitsmendal päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle teise Moosese 20:8-11. Et Jumal ise seadis selle päeva sisse, pühitses seda ja õnnistas ja seda on nimetatud tema hingamispäevaks. Jumala vaim mõjutas tema uurijate südameid ja nii nad hakkasid aru saama, et nad olid teadmatult Jumala käsust üle astunud. Nad olid üle astunud just neljandast käsust, nad ei olnud pidanud hingamispäeva. Nad hakkasid uurima põhjuseid, miks hakati pidama seitsmenda päeva asemel esimest päeva. Aga nad ei leidnud piiblist mitte ühtegi tõendit selle kohta, et nüüd tuleks pühitseda esimest päeva või et seitsmes enam ei kehti. Nad ei leidnud, et hingamispäev oleks muudetud. Õnnistust ja pühitsust, mida Jumal oli andnud seitsmendale päevale, polnud kunagi kõrvaldatud. Nad olid tahtnud olla siirad, nad olid tahtnud täita Jumala tahet kogu südamest, aga nad ei olnud seda mõistnud ja nii nad olid teadmatult tema käsust üle astunud. Nende südant täitis kahetsus ja nad väljendasid oma ustavust Jumalale sellega, et nad hakkasid nüüd pühitsema hingamispäeva. Igaüks võis vaevata mõista, et nii nagu maine pühamu oli taevase pühamu kuju ehk koopia, nii oli laekas hoitud käsuõpetus maa peal täpne koopia taevasest käsuõpetusest, mis oli seal taevases laekas. Seega nad tundsid, et nende kohustuseks, kui nad võtsid vastu pühamu õpetuse, siis nad pidid võtma vastu ka Jumala käsuõpetuse, nii nagu see oli originaalis kirjas. Ja nad otsustasid pidada siis neljanda käsu hingamispäeva, nii nagu Jumal selle andis. Aga mitte kõik ei olnud sellega nõus ja neid taheti igati takistada ja neile püüti selgeks teha, et see ei ole vajalik, nii nagu see toimub ka tänapäeval. Ja siin oli see põhjus, vastuseisu põhjus, et kui esitati selget piibliseletust Kristuse teenistuse kohta taevases pühamus, siis oli alati vastaseid, sest vaenlasele see ei meeldi ja vaenlane leiab omal alati käsilasi, keda ta saab kasutada, et Jumala tõdesid maha teha. Inimesed püüdsid sulgeda ust, mille Jumal oli avanud ja avada ust, mille tema oli sulgenud. Ent tema, kes avab ja ükski ei sule, kes suleb ja ükski ei ava, oli teatanud, vaata, ma olen seadnud su ette avatud ukse ja ükski ei suuda seda sulgeda. Ilmutuse 3:7-8. Kristus oli avanud ukse ehk teenistuse kõige pühamas paigas. Sellest uksest paistis taevane valgus ja see näitas, et neljas käsk kuulub kümne käsu hulka endiselt, see kehtib ja seda säilitatakse pühamus. Seda, mis Jumal oli sisse seadnud, ei saanud inimene tühistada ja Jumal ka ei tühistanud seda. Need, kes olid vastu võtnud valguse Kristuse vahendaja ameti ja Jumala käsu püsivuse kohta, leidsid, et need tõed on kirjas ilmutuse 14. peatükis. Selle peatüki kuulutused moodustavad kolmekordse kuulutuse, kolmekordse hoiatuse, mis peab valmistama inimesi ette Kristuse teiseks tulekuks. Seal on kirjutatud, et on tulnud tema kohtutund. See osutab Kristuse teenistuse lõputööle inimeste päästmiseks. 1844. aastal arvati, et Jeesus tuleb siis tagasi, kui kohtutund on tulnud, et tuleb kohut mõistma maa peale. Aga see kohututund algas taevases pühamus. See algas 1844 ja kestab nii kaua, kui kõikide nii elavate kui surnute kohtuasi on otsustatud. Sellepärast see kestab kuni armuaja lõpuni. Ja ka selleks, et inimesed võiksid kohtus püsima jääda, käsib kuulutus. Kartke Jumalat ja andke temale austust ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete allikad. Selle kuulutuse vastuvõtmise tulemusest tunnistavad järgmised sõnad, mis on selle kolme engli kuulutuse lõpus. Siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Et need, kes võtavad vastu selle esimese engli kuulutuse, kardavad ja austavad Jumalat, need on lõpuks need, kes jäävad püsima, nad peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Jumala käske, nii nagu Jumal nad andis, nii nagu nad taevases pühamus säilitatakse, mitte nii nagu inimesed neid on moonutanud. Kohtuks valmistumise üheks vältimatuks tingimuseks on see, et inimesed peavad Jumala käske, kuna need käsud on kohtus inimeste iseloomu mõõdupuuks. Et kui me laulame, et ma igatsen olla seal kõige pühamas paigas, siis ma pean ennast läbi katsuma, et kas ma ikka julgen sinna minna, sest seal on 10 käsku. Kas need käsud on minu südames, kas ma olen ustav, kui mind nende käskude põhjal hakatakse läbi katsuma. Muidugi selles laulus oli ka öeldud, et ma loodan Jumala armule ja kuna me kõik oleme patused ja käsust üle astujad, siis on see meie jaoks ainus lootus, et Jeesus kostab meie eest ja ainult tema ohvrisurm meie üleastumiste eest päästab meid, mitte meie enda ustavus, tähendab selline täiuslik ustavus, nagu see peaks olema, et ise oma tegudega pääseda. Aga siiski me ei saa suhtuda hooletult. Meie peame tegema enda parima, nii nagu on öeldud. Kui meie teeme enda parima, siis Jeesus katab oma armuga selle osa, mis meile puudu. Kui meie suhtume hooletult, siis ei tule ka Jeesus meile appi. Ta ei saa tulla. Apostel Paulus ütleb, kõik, kes käsu all on pattu teinud, nende üle mõistetakse ka kohut käsu järele. Sel päeval, kui Jumal kohut mõistab inimeste salajast asjade üle Kristuse Jeesuse läbi. Ta ütleb, et käsu tegijad mõistetakse õigeks. Rooma 2:12-16. Usk on vajalik Jumala käskude pidamiseks, sest ilma usuta on võimatu olla meelepärane. Hebrea 11:6. Mida me peame uskuma siis? Jeesusesse. Me peame uskuma Jeesusesse, et tema päästab. Kui me usume, et meie käsu pidamine meid päästab, siis see ei ole see usk, mis päästab. See usk ei päästa, sest me ei ole võimelised neid käskusi pidama nii nagu Jeesus neid pidas. Meie peame uskuma Jeesusesse ja sellepärast ilma usuta on võimatu olla meelepärane, isegi kui me käsku püüame täita. Aga kõik, mis ei ole usust, on patt, Rooma 14:23. Esimene ingel kutsub inimese üles kartma Jumalat ja andma temale austust ning kummardama teda, kes on taeva ja maa looja. Selleks, et seda teha, peame me olema kuulekad tema käskudele. Koguja 12:13 on kirjutatud, karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Ilma kuulekuseta tema käskudele ei saa ükski Jumala teenistus olla Jumalale meelepärane, sest see on Jumala armastus, et me peame tema käske, 1. Johannese 5:3. See on meie poolne armastus Jumala vastu, et me püüame teha oma parima, et me peame käske. Kes pöörab oma kõrva ära käsuõpetust kuulmast, selle palvegi on jäledus, õpetusena 28:9. Need on siis need, kes suhtuvad hooletult, kes ütlevad, et ei ole vaja käsku pidada, et Jumala käsud ei kehti. Või kes ütlevad, et mõned neist käskudest ei kehti või kes muudavad mõne käsu ära. Nende kohta on öeldud, et selle palvegi on jäledus. Nende kohta, kes seda teadlikult teevad tahtlikult. Meie kohustus kummardada Jumalat põhineb tõsiasjal, et tema on looja ning et temale võlgnevad kõik olendid tänu oma olemasolu eest. Kõikel piiblis, kus vastandatakse Jumalat ja ebajumalaid, ning esitatakse nõue kummardada ja austada Jumalat, viidatakse tema loovale väele. Psalm 1:6-5 ütleb, sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad, Jehova aga on teinud taevad. Kellega te siis võrdlete mind ja kelle sarnane ma olen, ütleb see, kes on püha. Tõstke oma silmad kõrgele ja vaadake, kes on loonud need seal. Jesaja 40, 25, 26. Sest nõnda ütleb Jehova, taevaste looja, tema, kes on Jumal, maa vormija ning valmistaja. Mina olen Jehova ja kedagi teist ei ole. Jesaja 45, 18. Laulja ütleb, teadke, et Jehova on Jumal, tema on meid teinud ja tema omad me oleme. Psalm 100 ja 3. psalm. Tulge kummardagem ja põlvitagem, heitke maha Jehova oma looja palge ette. Psalm 95.6. Pühad olendid, kes kummardavad Jumalat taevas, nimetavad põhjuse, miks nad teda austavad. Ilmutuse 14.11. Sina, meie issand, oled väärt võtma austust ja au ja väge, sest sina oled loonud kõik asjad. Ilmutusraamatu 14. peatükis esitatakse inimestele üleskutse kummardada loojat. Sama prohveti kuulutus kõneleb ka inimeste grupist, kes on võtnud vastu selle kolmekordse kuulutuse ja selle tulemusena peab siis Jumala käske. Nendest 10 käsust üks osutab Jumalale kui loojale otseselt. 4. käsk ütleb, aga 7. päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev, sest 6 päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on. Ja ta hingas 7. päeval. See pärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Teise Moosese 20, 10 ja 11. Hingamispäeva kohta ütleb Issand lähemalt, et see on märgiks, teadmiseks teile, et mina olen Jehova teie Jumal. Esekeli 20, 20. Ja põhjendus on, sest 6 päevaga Jehova tegi taeva ja maa, aga 7. päeval ta hingas ja puhkas. Teise Moosese 31, 17. Hingamispäeva tähtsus loomistöö mälestusena seisneb selles, et see esitab alati Jumala kummardamise tõelust põhjust, seda, et tema on meie looja ja meie oleme tema lood olevused. Seepärast on hingamispäev Jumala kummardamise aluseks, kuna see õpetab seda suurt tõde kõige mõjuvamalt. Ükski teine korraldus ei tee seda. Jumala kummardamise tõeline põhjus mitte ainult 7. päeval, vaid alati seisneb looja ja tema lood olevuste erinevuses. See tähtis fakt ei igane kunagi ega tohi ununada kunagi. Selleks, et seda tõde alati inimestes meeles hoida, seadis Jumal hingamispäeva Eedenis. Ja nii kaua kui püsib fakt, et tema on meie looja, nii kaua on meil põhjust teda kummardada ja nii kaua püsib ka hingamispäev selle märgi ja mälestusena. Kui kõik inimesed oleksid alati pidanud hingamispäeva, siis oleksid inimeste mõtted ja kiindumused olnud suunatud loojale kui austuse ja kummardamise objektile ning poleks kunagi olnud ühtegi ebajumala kummardajat, ateisti ega uskmatut. Hingamispäeva pühitsemine on tõelisele Jumalale sõnakuulelikuks jäämise märgiks. Temale, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete allikad. Sellest järeldub, et kuulutus, mis käsib inimesi kummardada Jumalat ja pidada tema käske, kutsub neid eelkõige pidama 4. käsku. Et 4. käsk on selles taevases pühamus olevas laekas eriliselt valgustatud. See paistab eriliselt välja, sest selle käsu ümber toimub võitlus, on toimunud ja toimub siieni ja ka edaspidi toimub võitlus selles maailmas. See oli nüüd jutt nendest, kes siis on Jumala rahvas ja kes hoolivad sellest, mis on kirjas taevases seaduse laekas oleval kivilaududel, et 10 käsku. Aga neile vastandiks on, kes peavad Jumala käske ja kellel on Jeesus usk, näitab 3. ingel, et on olemas üks teine inimklass, kelle eksituste kohta antakse ka pühalike kohutav hoiatus. Kui keegi kummardab metsaliste tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast. Ilmutuse 14.90. Selleks, et mõista õigesti nimetatud kuulutust, tuleb õigesti tõlgendada kasutatud sümboleid. Kes on metsaline, mis on metsalise kuju ja metsalise märk. See prohvetikuulutuste sari, milles need sümbolid esinevad, algab ilmutuse raamatu 12. peatükiga. Lohega, kes püüdis hävitada Kristust kohe, kui ta oli sündinud. Lohe kohta on piiblis otse öeldud, et see oli saatan. See on saatan. Tema oligi see, kes õhutas Herodest päästet tapma. Saatana tõhusaimaks relvaks võitluses Kristuse ja tema rahvaga kristliku ajastu esimestel sajanditel oli Rooma impeerium, mille valitsevaks religiooniks oli paganlus. Lohe esitab saatanat, siis teises plaanis on ta ka paganliku Rooma sümboliks. Ilmutuse 13.1-10 kirjeldatakse üht metsalist, kes oli pantri sarnane, kellele lohe andis oma väe, oma aujärje ja suure võimu. See sümbol, nagu enamik protestante on uskunud, esitab paavstlust. Paavstlust, kes võttis üle vana Rooma impeeriumi väe, aujärje ja võimu. Seda võimu iseloomustatakse nii. Ja temale antis suur rääkida suurustamise Jumala pilke sõnu ja ta avas oma suu pilkamiseks Jumala vastu, et pilgata tema nime ja tema telki ja neid, kes taevas elavad. Ja temale anti võimus pidada sõda pühadega ja nad ära võita. Ja temale anti meelevaldiga suguharu ja rahva ja keele ja rahva võimu üle. See prohveti kuulutus on peaaegu sama, mis Taanieli 7. peatüki väikesarve kirjelduski. See osutab kahtlemata paavstlusele. Temal oli oma tegutsemise aeg, millele järgnes siis surmahaavas, nagu surmasoleku aeg, millest ta lärkas. Ja hakkas edasi tegutsema. Aga peale selle on seal ka ilmutuse 13. peatükis kirjeldatud teist metsalist, kes tuli maa seest. Kui esimene tuli merest, siis see tähendab rahvahulgast. Meri sümboliseerib rahvaid piiblis. Aga teine tuli maast, mitte enam rahvahulgast, kus on tihedalt rahvad koos, vaid ühest teisest paigast, vaiksest paigast ja on jõutud järeldusele, et see saab olla ainult Ameerika Ühendriigid, mis tõusis vaikselt ja rahulikult ja sai maailma võimuks. Ja on öeldud, et see teine metsaline teeb kõik selleks, et sundida kõik inimesi maa peal kummardama seda esimest metsalist ehk paastust. See teine metsaline on just kui tall, tal on kaks sarve, et ta on just kui vagur ja süütu ja noor, aga samas ta räägib nagu lohe. See tähendab, et ta sõnad ja teod on oma vahel vastuolus. Aga mis asi on siis metsalise kuju, mida sunnitakse kummardama? Et kui metsaline tegutses nii, et kirikuvõim kasutas riigivõimu abi, et sundida inimestele peale oma tahtmist, siis metsalise kuju sümboliseerib sama tegevus. Et sama asi peab juhtuma siis ka Ameerika Ühendriikides, et kirikuvõim hakkab kasutama riigivõimu, et sundida inimesi tegema oma tahtmist, et kummardama Jumalat nii, nagu nemad tahavad seda. Millegi pärast ei meeldi inimestele usu vabadus. Võib-olla inimestele meeldiks, aga see lohe on see, kes seal vahel püüab tekitada segadust, kellele ei meeldi, et inimesed kummardavad Jumalat ja kes tahab panna inimesi ennast kummardama ja sellega näidata, et Jumalat ei ole vaja austada, et Jumal on ebaõiglane. Kuna ta ise teab, et ta läheb hukatusse, siis ta tahab ka võimalikult palju inimesi endaga kaasa tõmmata. Ja sellepärast on piiblis ilmutatud need asjad prohveti kuulutuste kaudu, et me teaksime, ja oskaksime teha õiged valikuid, et valida hukatuse asemel elu, et valida kummardada Jumalat selle ajal, kui kogu maailm kummardab metsalist ja selle kaudu lohet. Ja kui piiblis on öeldud, et hingamispäev on Jumala märk tema ja tema rahva vahel, siis on ka metsalisel oma märk, mis on seotud selle päevaga, sest just katoliku kirik ja paganlus on selle päeva muutnud ja hingamispäeva asemel sunnib peale pühapäeva pühitsemist, nädala esimese päeva pühitsemist. Ja kogu maailm jaguneb selle järgi kaheks, kuid Jumala rahvas jääb ustavaks ja nii nagu ilmutuse 14.12 on öeldud, et siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Need on need, kes peavad 7. päeva hingamispäeva. See on see, nagu see lõpu kirjeldus sellest ajast enne Jeesuse tulekut. On öeldud, et nendel olgu kannatlikust selles suures segaduses ja võitluses, kus vaenlane püüab ka surmanuhtuse ähvardusel sundida Jumala rahvast pühitsema oma märki. Aga Jumala rahvas jääb ustavaks. Et kogu kristlaskond jaguneb kahte klassi. Ühed, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku ning teised, kes kummardavad metsaliste tema kuju ja võtavad vastu tema märgi. Kuigi kirik ja riik ühendavad oma võimu püüdeks sundida, et kõik nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad võtavad vastu metsalise märgi, ei võta Jumala rahvas seda siiski vastu. Patmose prohvet nägi neid, kes olid võitnud metsalise ta kuju ja ta nime arvu, seisvad klaasmere ääres, Jumala kandled käes ja laulvad Moosese ja Tallese laulu. Ilmutuse 15.2.3. Jumal antku meile selget aru saamist kõigele oma rahvale ja kõigile inimestele maa peal, et me tunneksime ära, mis on tõde, mis on Jumala tahtmine ja et ta annaks meile õige valiku tegemiseks tarkust ja jõudu ja tahtmist valida elu, et me tahaksime elada igavest elu, sest inimene otsustab selle varblase järele, mis on peos, mitte selle vares järele, mis on katusel. Nagu vana sõna ütleb, et parem varblane peos kui vares katusel. Et ma parem võtan väikse asjaks, sest seda on lihtne kätte saada, kui et hakkan suurt püüdma. Siis inimesed võtavad paremini või kergema vaevaga vastu selle, et saaks siin maa peal veel hästi elada. Selle asemel, et valida igavene elu, kuhu tuleb minna läbi viletsuse ja raskuse, mis eelneb sellele igavasele elule siin maa peal. Et Jumal antku meile selleks kindel otsus alati olla Jumala poolel meie igapäevases elus juba täna, sest kui me jätame selle nii, nagu vahel öeldakse, et siis kui ma pensionile jään, siis seda aega ei pruugi tulla. Ja kui me praegu ennast ei harjuta olema Jumala poolel, siis ei ole ka pärast see järsk otsus enam sageli võimalik. Sest kui me harjutame ennast valesti mõtlema ja tegema, siis see harjumus kujundab meie iseloomu, aga iseloomu muutmine ei ole ühe päeva tegevus. Jeesuse nimel, aamen.
See you. tõesti taevas ja tänada alati. Ja nii, issand, tuleme sinu ette selle lingamispäeva hommikul, et meid täna küll üsna kasinasti on, aga täname selle teadmise eest, et sina oled tõotanud alati kohal olla, kui sinu nimel kogunetakse. Me täname, et sa oled annud neid meile elu mõtte, et sa oled annud meile tuleviku ja lootuse ja kindla teadmise, et sinul on parimad plaanid iga ühega meist. Õnnista palun ka täna meid nende mõtete juures, õnnistama sõna meile. Kõiki, kes me oleme tulnud ja ka neid, kes mitmetel põhjustel ei saanud tulla, kuigi oleks tahtnud tulla, aga isa, sinu kätte palume eriliselt tugevasti ka need, kes saanuks tulla, aga ei tahtnud tulla. Keda hingevaenlane kinni peab selles maailmas igasuguste ahelatega ja eelarvamustega ja emotsioonidega. Taeva isa, luba, et sinu hea evangeelium kostuks nende südamele ja kõikide südamele ja kõrvadele sellisena, nagu see on, tingimusteta armastus sinu poolt ja püüe meile anda igavene elu taeva riigis. Ma palun sinu ette tõepoolest need inimesed ikka alati, kes võitlevad ja on seni olnud kaotaja poole peal, sest kahjuks on nende valik see olnud. Aita neil uskuda, et sinul on vägi igasugustest sõltuvustest välja rebida ja edasi viia parema tuleviku poole. Ta on siiski paluda ka vend Tiidu sinu kätte, kes oma seikluste järel on olnud haiglas nüüd raskes olukorras juba mitmed nädalad, et ta peagi võiks ka olla sinu kojas ja tänada sind selle kõige päästmise eest, mida sa oled temalik osutanud. Täname taeva isa, et võime sinu ees olla jätkuvasti õnnistama sõna meile. Jeesuse nimel, aamen.